Вие слушате Радио К2, аз съм Анелия Торбова. Продължаваме програмата по темата. Предложенията за централизиран надзор на близо 6000 банки в еврозоната, в който главна роля ще играе Европейската централна банка, ще спомогне ли за постигнането на заветната стабилизация в Съюза? Готови ли са държавите членки за банков надзор и кога той трябва да стане реалност? Как трябва да бъде осъществен процеса? Крачка ли е това към трансформация в Федерация и националните държави? По темата казвам добър ден на господин Тодор Коларов, бивш председател на Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, член на Движение България на гражданите.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Здравейте. Според Барозо, и не само, логично следствие от Валутния съюз, обвързал вече 17-те от общо 27-те държави, е въвеждането на европейски банков надзор. Това ли е пътят?
Ами вижте, този въпрос се дискутира от повече от година в рамките на Европейския съюз. Миналата година, общо взето по това време, идеята за необходимостта от промяна беше идентифицирана в едно изказване на германския канцлер Ангела Меркел. После то получи подкрепата и на френския тогавашен президент, след което последваха два доклада. Единият беше становище на Европейската комисия, след което имаше и едно становище от господин Ромпой, на базата на което всъщност сега Европейският съюз се движи именно в тази посока. Всъщност става въпрос включително и за по-голяма финансова дисциплина, за по-голяма фискална интеграция. Става въпрос за това да се промени начина, по който функционира съюза. Като основната насока, разбира се, е към 17-те държави, основният поглед е към 17-те държави, тъй като, както е посочено в документите, те са качествено различни от всички останали държави членки на Европейския съюз. И тук е всъщност момента, който е малко притеснителен за България.
Защо?
Просто защото доста отдавна в Европейския съюз се говори за възможността да има Европа на две скорости.
Да.
Европа на вътрешният кръг от държави, които вървят към по-тясна интеграция, и една периферия, в която някои дори бяха нарекли тези държави пазителки на рая. Проблемът е, че много от проблемът за България всъщност е, че по много от онези признаци, по които държавите се определят, дали държавите членки, дали те са в ядрото или в бързата писта, или са в бавната писта, България бележи изоставане. Един от компонентите, разбира се, присъединява, един от елементите, един от маркерите, който се използва, това е присъединяването към еврото. Както знаете, за това е необходимо да се мине през определени процедури. България, която според мен съвсем правилно смяташе, че иска да се присъедини към еврозоната. Преди известно време, преди година, ако повече, ако не се лъжа, каза, че всъщност това не е вече приоритета. Следващият маркер, това е присъединяването към Шенген. Миналата седмица имаше среща на съвета по правосъдие и вътрешни работи. И на тази среща България не само, че не получи някаква по-конкретна времева рамка за присъединяването към Шенген, но там вече съвсем отчетливо и ясно, като приет факт, се говори за това, че България ще се присъедини на два етапа, на две стъпки. Тоест тя няма изведнъж да стане член на това пространство, няма да се присъедини изведнъж към пространството, а първо ще бъдат... Първо ще се присъедини по отношение на водните и въздушните граници, а след това на сухоземните. Тоест, докато европейските държави крачат много бързо към една по-тясна интеграция, за която вие казахте в вашата интродукция, в самото начало, България ще изминава дори от тези стъпки, които други са изминали наведнъж, в един по-продължителен период от време, на два пъти, което е недобре за нашата страна.
Добре, господин Коларов, само след мъничко ще се върнем отново на темата за Шенген, но бих искала да ви попитам, кога трябва банковия съюз да стане реалност? Според френския президент Франсуа Оланд, това трябва да се постигне възможно най-бързо, или т.е. до края на годината. А според германския канцлер не трябва да се прибързва, защото според нея, цитирам, качеството трябва да изпреварва скоростта. От друга страна, основният опонент на Ангела Меркел в парламентарните избори до година, кандидатът на социал-демократите Пер Штайнбрюк, каза, че Меркел има личен интерес да отлага реформата в Европейската банкова система, докато минат парламентарните избори. Къде е истината всъщност?
Ами, вижте, всъщност истината е някъде по средата. Всичко това, което е казано, е вярно. Да, не бива да се бързо. От друга страна има твърде съществени проблеми. Не бива да се жертва качеството за сметка на бързина. От друга страна има твърде съществени проблеми, които трябва бързо да бъдат адресирани, към които бързо и оперативно трябва да се подходи. Но, както разбирате, тук има и много съществен политически елемент, така че аз си мисля, че истината и компромисът ще бъде намерен някъде по средата, както обикновено става. Не бива да забравяме, че в различните държави членки, между различните държави членки, също има различни мнения, които бяха изказани в връзка с дискусиите по тази тема.
Да.
Във всеки случай, обаче, аз мисля, че това е една. По въпроса има вече консенсус. Дали това ще се случи малко по-рано или малко по-късно, това не е от толкова голямо значение. Факт е, че по този въпрос има консенсус. Факт е също така, че по този въпрос рано или късно, надявам се, ще засегне и България. Факт е обаче, че ние не чухме каква е българската позиция по него. Тъй като при присъединяване на България към еврозоната, при подобна нататъчна интеграция, към която българското общество, която е насоката, в която българското общество би искало ние да се движим, тези въпроси ние ще трябва, или тези решения ние ще трябва да ги приемем в нашата страна. Какво правим в момента? Участваме ли активно в тази дискусия? Имаме ли активно своята позиция? Аз тук ще посоча, че държави, които имат по-малка тежест в съвета, като например Финландия, просто като гласове, изразиха ясно своите становища по отношение на предложените промени. Въобще, целият пакет от мерки. Друга държава, хайде ще кажете, Финландия е една от по-старите държави членки, има по-голям опит. Друга държава членка, която също като Чили, с която ние можем лесно да се идентифицираме, Полша, източна европейска държава, също изрази ясно своите позиция по темите, и тази позиция беше тиражирана и разпространена. Каква е позицията на България, остава като че ли загадка. Ние казваме това в момента, нас не ни касае, но утре то ще ни засегне и ние ще трябва да се съобразим с него. Още повече, че България е в така една уникална позиция за първи път да бъде на масата на преговорите в момента, когато ясно се казва, че тези мерки, които ще бъдат приети сега, ще определят бъдещето на Европейския съюз за десетилетия напред и че те са стъпка към бъдещ договор. Това ясно беше артикулирано.
Mm-hmm.
Тоест, България би следвало да има своята позиция за това какъв бъдещ договор да има. Каква е тя?
Министър Дянков сякаш изказваше някакво мнение, има някакви участия той в медиите, но много е скромно. Според него България трябва да подкрепи идеята. И по този повод бих искала да ви попитам председателя на БНБ Иван Искров. Той е против включването на страната към Единния банков съюз. Защо според вас?
Според мен всеки един от тях трябва да каже защо. Тук всеки един от тях има своите аргументи. Вижте, тук малко ситуацията се получава като на привържениците на футболен отбор. Ние сме за еди си кой, ние сме против еди си какво. Добре, защо? Все пак е важна аргументацията.
Така.
Други държави посочиха своята аргументация. Ето, например, така. Финландия каза, че тя има известни притеснения, пак се връщам на там, каза, че има известни притеснения по отношение на данък върху финансовите транзакции и обясни защо това е така. Полша пък, например, каза, че няма притеснения от това, че евентуално би останала в бавната писта и тази по-тясна интеграция не я засяга. И също обясни защо това е така. Тези теми обаче не бива да се пренебрегват. Аз бих ви припомнил какво се случи преди една година, през декември 2011 година, когато Великобритания зае една твърди категорична позиция по предложените още тогава мерки в рамките на Европейския съюз по отношение на фискалната политика, като аргументираха своята позиция с интересите на лондонското Сити. Спомнете си обаче, че веднага вътрешно политически имаше много сериозна атака срещу британския премиер, като се каза, че в дългосрочен план, може би в тактически аспект това е полезно за Британия, за Великобритания, възможно да, възможно не, но в дългосрочен план това ще отслаби позициите на Великобритания в Европейския съюз. Mm-hmm. Така че не бива да разглеждаме процесите, които в момента текат, само от чисто, как да кажа, тяхната финансова, фискална страна. Те имат и политически импликации, те имат политически последици, които ние много внимателно трябва също да следим.
Да, планът за банков съюз изправен ли е според вас пред правни затруднения? Съществуват мнения, че ще доведе до промени в договора за ЕС и това крие своите искрове.
Рискове.
Рискове, да, прощавам.
Да, абсолютно. Абсолютно.
Само да допълня. Financial Times публикува мнение на юристи, според които тяхно тайно становище е изготвено за финансовите министри от Европейския съюз. Та в този документ, изготвен от правни консултанти, пише, че правомощията, които се дават на Европейската централна банка, всъщност преминават границите на правомощия за делегиране на правата според сега действащото законодателство за дейността и правата на Централната банка.
Ами, аз точно това ви казах преди малко, че всъщност предложените промени са стъпка към нов договор. Тъй като сегашният договор, тъй като вие знаете, в Европейския съюз, Европейския съюз няма това, което се нарича в германското право компетенц-компетенц. Тоест, той не може сам да си разширява своята компетентност. Трябва да има делегация от страна, предоставена компетентност от държавите членки на Европейския съюз. И в този смисъл държавите членки трябва да постигнат своето съгласие, че предоставят по-големи правомощия, включително и на институцията ЕЦБ, Европейска централна банка. Така че, да, без съмнение, тук нещата са ясни. Те са определени. Аз именно за това казвам, че процесите, които в момента текат, са много важни. Те са структуроопределящи за това как ще изглежда Европейския съюз през следващото десетилетие. Забележете обаче нещо друго. Как се формира политиката на една Германия, да речем, по отношение на това каква позиция да заеме в... Тъй като всичко това е провокирано от дълговата криза в Европейския съюз. И това са кризата на държавния дълг в държавите членки, която има различен произход в различните държави членки, както и да не ги дискутираме тези неща сега точно. Но фактът е, че Германия, например, формира своята политика на базата на изследвания, които се проведоха в Хамбургския институт за световно стопанство. Миналата година, през есента, те бяха представени като резултати и от тогава започна всъщност, така да се каже, дипломатическата офанзива на Германия в тази насока. Как се формира българската политика по тези теми? Кой научен институт в България е бил използван? Кои капацитети са били ангажирани в това да се направи една пълна дисекция, един пълен анализ на това, кое е полезно, какво би следвало да се случи, каква позиция да заемем и какви са нейните последици? Оставам отговора да си го дадат вашите слушатели.
Споменахте, че тези процеси са с изключително голяма важност, именно защото определят развитието на Съюза за следващото десетилетие, но в тази връзка се изразиха и много мнения, че евентуално трябва да се пристъпи към федерализация на Съюза. Вие съгласен ли сте и смятате ли, че това крие рискове?
Знаете ли, аз разбира се споделям, аз съм федералистки настроен, лично аз. Аз така, че във всеки случай смятам, че една федерализация на Съюза би довела до, би решила много от проблемите, които съществуват във всяка една правна сфера, която е свързана с дейността на Европейския съюз, особено в сферата на съдебното сътрудничество и по граждански, по наказателни дела. Може много да се говори на тази тема. Редица затруднения възникват с ситуацията, която по-настоящем съществува. Но в крайна сметка обаче това е едно политическо решение, по което всяка държава членка ще изрази своите позиции. Българското общество като че ли е по-федералистки настроено, защото има много голямо доверие в европейските институции, един от най-високите проценти според допитването на общественото мнение за доверие в тези институции и желание за по-тясна интеграция на България в тази насока. Какво ще бъде бъдещето? Трудно е да се каже, но е факт, че се предоставят повече правомощия, повече компетентност на ниво Европейски съюз. Факт е обаче, че Европейския съюз преживява един много сложен, много труден етап, една криза, пред която рядко той се е изправил в своята история. Така че не можем в момента да кажем какво ще ни донесе бъдещето. Нямаме кристална топка. Но разбира се, факт е, че някои от тези правомощия несъмнено са стъпка в посока към по-тясна и към един повече федерални елементи виждаме в една такава насока на действие.
Да. Да се върнем отново на България. Къде е тя по пътя си към еврозоната? Левът е обвързан с еврото съгласно споразумението за валутен борд и България така или иначе вече се възползва от много от предимствата на единната валута.
Ами, знаете ли, България... Това е хубав въпрос. Наистина много хубав въпрос. Къде е България по пътя към еврозоната? И въобще тя на този път ли е все още или не? Аз казах преди малко, това беше един от приоритетите за България. Влизане в еврозоната. В един момент се заяви, че видите ли, България си е много добре извън еврозоната. Еврозоната е нещо вредно за нас. Ние няма да се присъединяваме към единната валута, защото това си е много хубаво и ето ние нямаме проблемите, които имат други държави, които са възприели единната валута. Аз не мога да се съглася с такова становище, разбира се, но това беше официалната политика, която се обърна на 180 градуса. От представяне на влизането в механизма ERM2, присъединяване към еврозоната за България, изпълнение на критериите и така нататък, изведнъж това стана неприоритетно за нашата страна. Аз не мога да си обясня какво наложи такова обръщане на 180 градуса в българската позиция.
И отново на темата за Шенген, след тази среща, за която вие вече споменахте, европейски дипломат заяви, че въпросът за членството на България и Румъния в Шенген, цитирам, ще бъде поставен през март 2013 година, но това не означава, че и тогава ще бъде взето решение. Всъщност, мираж ли е Шенген и кого да виним за това, че не е реалност?
Вижте, въпросът за Шенген... също беше много приоритетен за България и за управляващите в България. Този въпрос, както казах вече, в значителна степен се протака. Много за мен е неприятното е, като български гражданин, е това, че България и се казва следното нещо. Вие не можете да направите стъпката, една стъпка, това, което другите са направили с една стъпка, вие трябва да го направите с две по-малки. Т.е. присъединяване първо към Шенген във въздушни и морски граници, и водни граници, и след това присъединяване на сухоземна граница. Като не се поставя никакъв времеви хоризонт, кога това ще стане. И именно вие го казахте току-що. Казва се, че през март ще бъде обсъден въпросът. Вижте, през март ще бъде обсъден въпросът не означава абсолютно нищо. Ние виждаме, че в много други въпроси, които са от съществено значение за Европейския съюз, между другото, аз ще ви посоча също един въпрос, който касае и България, между впрочем, и който би следвало да е актуален за България, не се дискутираше този въпрос, проектодирективата за конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност. Знаете, такава проектодиректива беше представена от Европейската комисия през март тази година, пред съвета и пред Европейския парламент. И в заключителния документ просто си пише, че по времето кипърското председателство, което в момента приключва до края на годината, то има приоритет тази директива, дискусиите по нея в съвета да бъдат доведени до успешен край. Като сравните това нещо и тази позиция с онова, което се казва за присъединяването на България към Шенген, присъединяването на България към Шенген изглежда изключително далечно, неопределено. Да, то ще се случи, но неизвестно кога.
Да. Добре, много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви успешен ден и успешна седмица.
Благодаря ви, всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Всичко добро. По темата, предложенията за централизиран надзор на близо 6 000 банки в еврозоната ще спомогнали за постигането на заветната стабилизация. Разговарях с господин Тодор Коларов, бивш председател на Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, член на Движение България на гражданите.